nav tā, ka tu pieņemsi mūziķus un tev viss ir bohēma un tu tikai tā izsešanās lieta ir, ir īpaši, kad pašlaik 700 tūkstošu dziesmas, es domāju, tas ir tas skaitlis, tiek Spotify'ā ielikts katru dienu. Tev ir tik maza tā iespēja izsisties.
Tu esi vienīgā latvieta, kas līdz šim ir kāpusi uz Tomorrowland festivāla skatuves. Kā tev tas izdevās?
Es sūtīju ļoti daudziem bukariem, ka viņiem jānāk uz manu šovu. Un bija tā, ka parādījās tik daudz cilvēku uz to šovu. Es tik ļoti... Tu nekad nezini, vai ne? Tu izsūti kaut kādus stūvus ēpastus un tur mēģini kaut ko. Es visiem fiziski aizsūtīju kādas 45 medlīt leidera paciņas ar organiskām zeķītēm, ar custom-made invitation. Es ņem pat uztaisīju leave a voicemail and you might end up at Eurosonic.
Čau, esmu Līna Samsono, un tu klausies skaties raidierakstu Jauni un bagāti, kurā runājam par naudu, karjeru un to, kā pelnīt darot to, kas tev patiesi patīk un padodas. Latvietis ir neapturams savā tieksmē uz izcilību. Mēs gribam pierādīt, ka izcils tu vari būt itin visā. Dārzniecībā, ekonomikā, datorzinātnēs, medicīnā, kultūrā, mākslā, floristikā un arī uzņēmējdarbībā. Šīs epizodes viešņa ir Nīderlandē dzīvojošā latviešu mūziķa un producente Anna Madara Pērkone, kura plašākai auditorijai kļuva pazīstama ar skatuves vārdu Anna pēc sekmīgās dalības konkursā Supernova 2020. Savukārt ar savu eksperimentālo elektroniskās mūzikas projektu My Delete Later viņa nepārtraukti turpina paplašināt robežas un gūt arvien lielākus panākumus starptautiskajā mūzikas vidē. Viņa ir uzstājusies tādos nozīmīgos festivālos kā Eurosonic, Ziget, un ir pirmā latvieta, kas kāpusi uz Beļģijas grandiozā mūzikas festivāla Tomorrowland skatuves. Šajā sarunā ielūkosimies viņas radošajā procesā, iedvesmas avotos un arī tajā, kāpēc ir svarīgi nepārtraukti eksperimentēt. Labdien! Kurā no vārdiem tu vēlies, lai es tevi uzrunāju? Anna Madara, My Delete Later.
Man jau ļoti patikt My Delete Later, bet nu... Madara būs labi.
Madara. Tātad tas ir tas, ko tu izvēlies komunikācijai ar savu mīļajiem, kas spēj atšķirt kādu no taviem profiliem un pārējās dabas. Pirms 10 gadiem tu pārvācies uz dzīvi Nīderlandē, lai mācītos. Un tā arī tu tur esi palikusi.
Mm-hmm.
Kā tā?
Bāc īstenībā jau vairāk nekā 10 gadus, man liekas. Jau iet 10 gadus Amsterdamā. Bet kādus 14 jau Nīderlandē, kas izklausās ļoti daudz. Nu, es aizbraucu, saku, man bija 17, tā kā man gribējās visu pamest, visu projām un vispār Latviju neredzēt tīrī ģimenes lietās un visādās tādās lietās, un es gribēju mācīties ļoti, un es sākumā skatījos tā kā Zviedrijā, tu varēji mācīties, jo man viss pašai bija jāapmaksā. Un Nīderlandē ir tā lieta, ka tu vari aizņemties naudu. Un tajā pašā laikā arī maksāt viņu apkārt, kamēr tu mācies. Un tev ir jāstrādā tajā laikā, jāatbūt, tā kā jāpierāda darbs. Un to es izvēlējos. Tas aizbraucu uz Māstrihtu, kas ir 3 stundas no Amsterdams. Manā viedoklī nav tur beigi daudz ko darīt. Tā kā es neieteiku kā ceļojumu galamērķi. Bet, nu, forši bija. Veiki forši bija. Un tur es mācījos international law un tādas lietas. Bet es varēju 3. gadā aizbraukt, kur studēt citā valstī. Un tad aizbraukt uz Austrāliju uz gadu. Vēl joprojām, man liekas, ka tas bija mans labākais gads dzīvē. Vissmukākie puiši, nu, tajā laikā. Un foršas lietas Austrālija ir forša.
17 gados izdomāt, ka tu pati maksās par savu izglītību, manuprāt, ir diezgan liels solis. Kāda bija tā summa aptuveni, vai tu atceries, un kur tu ņēmi šo naudu?
Bija tā, ka pirmkārt, es nesāju saldējumu pa saukrustiem. Izklausās baigi maz, bet īstenībā, ja tu tā pastaigā pāris reizes, tad diezgan senāk. Tad es pārdevu bulciņas pie pludmales tādā ļoti apstrīdamā vietā. Bulciņas tur bija kādreiz, kad mušu uzlidoja, tu tā paliec nost un pārdoja. Bet lielākā lieta man bija, zini kas, man bija eBay's tāda lieta. Man mammai bija darbā pieejams internets un arī bibliotēkā, mums saukrusta bibliotēkā bija pieejams internets. Un mammai bija vienas kurpes, kuras viņai ļoti gribējās un kuras nevarēja dabūt nekur Eiropā. Un es kaut kā, ka pirmais WW bija pieejams, ieguklēju to zīmolu un es redzēju, ka viņas pārdodas kaut kādā eBay'ā. Un tad jau vēl nebija īsti kredītkartes bija tikko tā kā parādījušās un vispār maksāšana online un tādas lietas. Un es kaut kā tajā laikā vēl, zin kā, es tās kurpes nopirku kaut kādiem varbūt 15 latiem un likās, labi, pamēģināsim, ja atnāks, neatnāks, tad redzēt, un viņas atnāca. Un tagad viņas atnāca, man bija āķis lūpā īstenībā, jo es domāju, pats, es varu kaut ko pasūtīt tā kā no vispār otras pasaules malas. Un kāpēc man vēl kaut kādas lietas nepasūtīt, jo Latvijā jau nekā tāda, nu, nebija tajā laikā. Un es vienkārši sāku sūtīt zīmolu, pulksteņus, zīmolu, apģērbus un pārdot viņu šitien Latvijā pa vairāk. Tā kā Andels Mandels variants īstenībā. Un jā, tā es sapelnīju, un liekas, tagad es liekas maz, bet man liekas, man bija kaut kādi 600-700 eiro kabatā, kas bija likās ļoti daudz tad.
Kas par domāšanu? 11 gados es apsveicu, citi līdz tam neizauga arī ap 30.
Nu jā, tagad es to saprotu, un tad vēl tas likās tā kā tāda maza lieta, ko es daru, lai tikai kaut kā sapelnītos. Bet īstenībā vēl joprojām to daru tādā side hustle, es pārdodu drēbes vintarā, kuras es par vairāk nekā es viņas nopirku. Un tā,
tu jūs zini arī. Negribēju tikt uzreiz līdz drēbju sadaļai, bet es esmu pamanījusi, ka tev tās lietas, kas tev ir, gan uz skatuves, gan ikdienā, tās ir ļoti kvalitatīvas un labu zīmolu, un te ir nākamais, mēs tā ļoti ātri pārlicām tam, kā mums aizdzētu šajā sarunā iet pa solīšiem, bet jā, tev kā sievietei uz skatuves ir jādomā, protams, par savu tēlu, es cik noprotu, tu to dari pati, tev nav stilistu komanda, un tās arī ir papildu izmaksas, vai ne?
Protams, bet šajā gadījumā tas ir tieši tas, kā es nezinu, man kaut kā tā man mamma vienmēr audzināja pirkt lietas, kuras ir ilgtermiņā izmantojums. Mums nebija daudz naudiņas, tāpēc es varēju tikai nopirkt kādu vienu lietu. Un pārsvarā tas, nevis pārsvarā, bet tas viss bija diezgan second hand, vai kāds nebija nekad uzvilcis. Un Andels Mandels bija tas, kur mēs gājām katru reizi, kāds notika. Un jā, tieši tas, ka tu vari nopirkt kaut ko, kas ir Fendi vai Dolce & Gabbana vai kaut kas Alexander Wang, kas tev vienkārši, tu viņu uzvilks pāris reizes, cik mēs vispār savā mūžā lietas uzvelkam, un tev pēc gada tas jau nepatiks, un es domāju, es viņu var izlikt un es viņu var pārdot. Un tā man mamma vienmēr smējās, kad, zin kā, tīri ar džins biksēm var redzēt, kas notiek modē. Jo mēs gribējām visas savas pieguļošās džins bikses sviest prom. Mamma teica, zini, es viņas salikšu kastē un nolikšu maliņā bēniņos. Pēc 4 gadiem mums vajag tagad pieguļošās džins bikses mamma vēl kārā. Un tā tas viss notiek gan mūzikā, gan modē, kad viss nāk apakaļ. Un kaut kā vēl joprojām viss, ko es vēlu, ko es izvēlos pati, bet man ir daži zīmoli, kas man ļoti, ļoti patīk, un ir tīpaši no 90. Viņiem bija vislabākie izlaidumi, jo tādas pat lietas kā poliesters, kas ir plastika. 90. Viņš bija daudz labāks, un tāpēc, ja es vēl kaut ko plastiku, kā piemēram šitas, un ja tas ir tāds brands kā Mugler, tad es zinu, ka es viņu varēšu pēc gada jau nopārdot, un tā es kaut kā darboju.
Svarīgi ir, lai tev ir vieta, kur glabāt tās kastas, vai ne? Tā tiešām ir. Jā, jo ne visi mēs varam atrast bez izmēra skapjas savās mājās.
Jā.
Tad ir pabeicies.
Aha, nē, nu tā arī brīžām ir problēma, zini, un es mēģinu jau kaut kā vairāk pārdot. Un Nīderlandē ir ļoti forša tā lieta, kad katru, man liekas, 1 mēnesi ir tāds milzīgi Andela Mandela vietējā, kur tu vienkārši saliet, mums jau ar draudzinēm ir tā kā tāds savējais čats, kur mēs vienkārši izdomājam, kura grib kasti iedot, un man parasti ir daudz kastis, un tad tu vienkārši nopārdod un viss, un tā, tu ties no tām lietām vaļā, bet jā, tāpat tās man ir daudz drēbes. Jā.
Tātad, mēs esam nokļuvuši Nīderlandē šajā stāstā. Jā. Kur te parādās mūzika? Jo, cik es noprotu, tu nemācījies neko sakarā ar mūziku.
Ne, man bija tikai Saulkrastu mūzikas skola, tur es izgāju klavieru klasi, un man ļoti nepatika, un man nepatika spēlēt visu to. Nu, tā, kad es gribēju spēlēt Eminemu, man bija jāspēlē Bachs. Un es gribēju spēlēt Shakira, un man bija jāspēlē Debussy, man bija vislielākais, kā saka, ko es ļoti gribēju spēlēt, tas bija mans pops. Teiksim, es nezinu, vai zinu Debussy, bet tas bija
tas,
to man atļāva spēlēt. To ar lielu, tā kā. Un jā, un es aizbraucu uz Maastrichtu, par cik man vecāki mākslinieki, tad es pateicu mammai, es nekad nebūšu mākslinieks.
Protams.
Es atceros, kā es teicu, ka es nekad nebūšu, es negribu to drāmu, es negribu to visu, kas ar to nāk klāt. Un es mācījos savu law un savus politikas un tās lietas, un kaut kā, es nezinu kā, man pārsvarā draugi mācītā parādījās mūziķi. Un es sāku iet uz tādām jazz sessions un vienkārši brīžiem kāpt uz skatuves un dziedāt, līdz cik jocīgi, kāpēc tā darīju, es nezinu, tev pateikt, bet es tā darīju. Un jā, tā kaut kā tas iegājās, mēs uztaisījām pirmo grupu, kas bija jazz grupa, un mēs vienkārši to darījām savam priekam. Un, ja godīgi, es to visu laiku darīju savam priekam līdz gadam atpakaļ.
Līdz nokļūstu Marolēna skatuves.
Jā, tā bija pirmā vasara, kad es biju tā kā 100% my lead later. Pirms tam man vienmēr bijis gandrīz pilna laika darbs vai 4 dienas vai 5 dienas nedēļā. Un es vienmēr domāju, ka nu, tur, tas taču nu, tas nav nopietni. Ne tādā ziņā, ka es gribētu, lai tas ir nopietni, bet nu, mūzikas industrija. Un tomēr īra maksāt vajag un hipoteku maksāt vajag un tā.
Bet viss sākās, vismaz mums šeit Latvijā, mēs tevi iepazinām kā Annu ar trījiem N.
Jā. Bija tā, kad es aizbraucu uz Amsterdamu un es domāju, es strādāju tādā tech kompānijā un es arī sāku savu uzņēmumu ar organiskām zīda spilvendrēnām, kur tu zini un kurš vēl jau projām sapcītiet kā ļoti labs pasīvā lietiņa. Un es domāju, ok, bet vai kaut ko darīt ar mūziku, vai kaut kā izpausties. Un kad strādāju tajā kompānijā, es kaut kā atradu, kad viens cilvēks spēlē bungas, viens ir ģitārists, un mēs vienkārši sataisījām grupu, bet viņi visi bija džeza mūzikanti. Un es nezinu, kā tas vienmēr man tas džes vilkās līdzi.
Bet, salkrasti džes.
Salkrasti džes, tieši tā. Bet problēma tāda, ka ar džes muzikantiem, lai arī kur mēs nemēģinātu, viņi katrai dziesmai grib, uztaisīsim poliritmus. Šito mēs varētu uztaisīt tā kā 4-7. Vai šito mēs varētu uztaisīt tā kā minorā, un tad pārmainās mažorā, un tad vēlreiz minorā. Un viss, ko mēs tā kā taisījām, bija ļoti forši, jo mēs gribējām būt nākušos Radioheads, protams. Bet, nu, tas nav tik viegli. Un man kaut kā tas prāts vienmēr gāja uz melodijām un uz kaut kādu vienu verse un uz vienu chorus un arī tūrēt ar pieciem čaļiem, ar diviem busiem un vēlamies, ko mēs bijām gan Kolumbijā, mēs daudz kur pa Eiropu patūrējām. Nu, vienkārši ļoti daudz mantu un izmaksu ziņā tas ir arī ļoti grūti, jo katram ir jāmaksā. Un es kaut kā lēnām pārslēdzos, ka man īstenībā tas ir jādara. Kaut kāds ir jādara izdevīgāk, tā lai tas varētu arī tīri no biznesa ziņas kaut kādā veidā pelnīt naudu. Un otrkārt, man ir tomēr jābūt tam tas, kas nosaka, kādas būs melodijas un kādas būs liriks, ja es gribu no tā kaut kādu iedvesmu dabūt pats sev.
Kā tu domā, vai tev palīdzēja tas, ka tu tomēr biji Nīderlandē, nevis Latvijā, kad sāki savu muzikālo ceļu?
Es domāju, tādā ziņā, zini, kas ir Nīderlandē forša lieta, viņiem ir tāda poprunda, saucās tas tāds tā kā ceļojošais festivāls, kur tu spēlē, viņam tā slava ir ļoti interesanti, jo tu pārsvarā spēlē tur, kur nevar spēlēt. Lielākā lieta, ko tu vari sagaidīt, ka būs elektrības kontakts, kur ieštapsilēt lietas. Bet tā viss ir arī tā ideja, un viņa parādīja arī to, agrāk man liekas, tā bija vēl lielāka lieta, bet ir tāda, kad tu piesakies online ar savu grupu, un tu vari tikt spēlēt apmēram 30 vietās divu mēnešu laikā ar savu grupu pa visu Nīderlandu, visākos mazākajos villages un pavisam bāros, kur varbūt tikai 70 plus iet un vienkārši tiešām izmēģināt, kā ir būt turējošam mūziķim un to es varēju darīt Nīderlandē, jo mūs ielika kā tajā ceļojuma apriņķī un tā un man liekas, tas paīgi palīdz, ka tu saproti to realitāti, kāda ir mūziķi, jo tās 45 minūtes uz skatuves ir skaisti, bet savākt vadus tur tikt, visu to sakārtot, un nevienam nav naudas, un neesi kaut kāds burgers, bet es šeit, tas ir tā realitāte tajā laikā, un to tu visi iemācies, kas ir labi.
Vai tu atceries savu pirmo honorāru kā māksliniecai?
Jep, 150 eiro, ko mēs sadalījām pa pieciem. Un man likās tajā laikā vēl ļoti labi, īstenībā, visi kārtībā, zini.
Vismaz neesam mīnusos.
Jā, viņi man vēl samaksā benzīnu, tad tur vispār kaut kāda 125 paliek pārzim, bet bija labi, es domāju, wow, es varu paēst, tad dzeltu varēju nopirkt vakariņas pa 20 eiro, zini kā tā, un jā, tas bija labi, un gan jau, ka mēs spēlējām arī kaut kādā skateparkā, nezinu, kaut kur uz nekā, bet tas bija forši, mums bija vienmēr prieks, un zini kā, tomēr tu paceļo, un tu saproti, ko tas nozīmē būt mūziķim.
Lai radītu mūziku, lai izdotu kompozīciju, lai to producētu, masterētu un tā tālāk, arī ir nepieciešama nauda. Kur jauns mākslinieks pie tādas var tikt? Vai ir jāstrādā tikai, lai varētu ieguldīt to mūzikā?
Zini, es visu laiku tā domāju, o, es visu savu dzīvi tā kā esmu strādājusi vienmēr, un es kādreiz par to ļoti lauzīju galvu par to, ka, nu kā, 4 dienas nedēļā es esmu tajā korporatīvajā pasaulē, un tad to 1 dienu vai 3 dienas, jo strādāju, pēc darbas atnāc mājās, un vēl joprojām atnāk mājās, un es sēžos pie datoras producējas no rīta no 7 līdz 9, pirms man jāiet uz darbu, es producēju, un tā tās lietas strādā, un tā es vienmēr es to darījusi, un es pat, man ir tāda dienas grāmata, kuras rakstu, kā es jūtos, jo man ir tādas migrēnas, un es saprotu, ka es to daru jau 10 gadus, tā kā tev nekad nav brīvdiena, pat šī podcasta laikā es jau domāju, ka nu tā kā būtu jānotiek, kas man ir jāpieraksta nākošais, kad atvērsies laptops, un es par to traki domāju, ka kāpēc man tur visu laiku ir jāstrādā un tā, un es domāju, ka visi mūziķi aiziet 100% mūzikā, bet tad es sāku mazliet ieurpties, piemēram, tāds mākslinieks kā Barry Can't Swim, kurš līdz 1 gadu vēl apakaļ strādāja Universal Music full time. Tad es sāku ierakties Toroi Moi, kurš vienmēr bijis grafiskais dizainers, un tad man tas tā mazliet nomierināja saprast, ka nav tā, ka tu pieļimsti mūziķis un tev viss ir bohēma un tu tikai mūzika ir viens un tā, jo tā, tomēr tā izsešanās lieta ir, ir īpaši, kad pašlaik 700 tūkstošu dziesmas, es domāju, tas ir tas skaitlis, tiek Spotify'ā ielikts katru dienu, ka tev ir tik maza tā iespēja izsesties, un man liekas, tikai šogad, kopš es esmu 100% might lead later, es sāku arī no tā forša pelnīt. Un man tā latiņa vienmēr bija dabūt tādu pašu algu, kā man bija iepriekšējā darbā mēnesī. Un pa vasaru, kad es eju tūrē, tad tas sanāk, un tas ir ļoti forši. Bet tagad, piemēram, janvārī, februārī, martā, es jau domāju, man nav koncertu ziemas sezonā gandrīz neviena. Un tad tu jau sāc tā domāt, kaut ko man vajag. Un tāpēc es tagad freelancoju, un man ir klienti, un tā es mēs varu sev turēt tādā mentālā līmenī, kad man ir 20 stundas nedēļā es darbojos un es esmu konsultants brande, un tas man ļoti dara tomēr laimīgi, kad es varu atstāties no bohēmas 20 stundas un pārējo vienkārši ielikt mūzikā.
Diemžēl, vai par laimi, pandēmijas dēļ Anna projektu nācās nomainīt pret kaut ko citu.
Jā.
Pastāsti, jo man šķiet, tev jau ļoti labi gāja arī ar Anna projektu. Your Sonic bija ļoti veiksmīgs, jā, kur mēs ar citu iepazināmies.
Jā, jā.
Un likās, ka jā, notik būs, notik būs.
Mm-hmm. Jā, un pats labākais tas, ka tieši Your Sonic es nospēlēju februārī un martā bija pirmais lockdowns. Un visi, man bija kaut kādi 23 koncerti uz kalendāru. Un visi projām vienkārši pilnīgi. Un, bet zini, man vēl joprojām vienkārši ļoti daudz Anna dziesmas, kuras es mēģināšu menedžerim dot un vēl laist ar kādu citārā, bet...
Un mēs tās gribam dzirdēt.
Jā, paldies, tas ir mīļi. Bet ir tā, ka kaut kā tas, ka es varu ar My Delete Later visu darīt viena, ka es jo agrāk tu visu laiku tā kā baidījies, tur būtu galvenais producents un tā tālāk, kamēr tagad brīžiem es sastrādājos ar citiem procentiem, un es domāju, nu paklau, par ko es vispār domāju, sorry, viņi ir, tas izklausās varbūt self-absorbent, bet viņi ir tā kā 5 gadu līmenī kopš es sāku producēt. Un
nu, vienkārši viņi tā nedara pirms darba un pēc darba, katru dienu.
Arī, bet nu arī viņi ir puiši, kas ir advantage šajā industrijā, tā kā by far, un ja tu esi sieviete, tev ir jā, man liekas, jāstrādā, nu tā kā
visi jādara divreiz labāk, lai tevi novērtētu.
Tieši tā, un tev vēl ir blondi, man ir, starp citu, saruna bija ļoti forša nesen ar man ļoti tu draudzi, kas ir kanādiešu DJs jau tādos lielos līmeņos, un zinu, mēs kādreiz satiekamies gandrīz katru gadu tajā Amsterdam Dance Event vai kad es Kanādā, un mums bija vienreiz tāda saruna, par skatuves tēlu un kā, un es viņai palīdzu mazliet ar brandu un tā. Un viņa man saka, zini, es gribu vilkt ādas jaku tā, lai es izstos vairāk tā kā manly. Es saku, zini, ko es lieku vienmēr matus copē, lai es neesmu tā blondā čika, kur ir tā kā tikai skaistuma dēļ spēlē vai tikai izskata dēļ. Un jā, kad es kaut ko tādu dzirdu no otras puses, paliek mazliet labāk, jo tā ir. Tā ir, un dažreiz arī sanāk ar tām tehnoproducentēm foršajā parunāt, kā viņi spēlē ar to, ka tev ļoti bieži komentāri ir tikai, hei, tu jau tur, kā saka, tikai grozies, un tu neko nedari, zini, un tas, man liekas, paies laiks līdz to dabūs ārā, un ir tīpaši, es nezinu, kā ar tevi, bet kad es ieju savā TikTokā vai Instagramā, kurā es tikai ieju, kad man ir jāposto, tad es redzu tikai čaļus hudijos, kuri visu laiku iet viral un viss notiekās un tev liekas, ko es tad daru, kāpēc man neiet viral nekas un visu laiku tev sev salīdzinu.
Šis noteikti ir vēl viens brīnišķīgs temats, ko pārunāt arī mums tepat Latvijā notiekošo festivālu afišas, kur tomēr pārsvarā dominē vīriešu apvienības un tad varbūt tik pa laikam iemirdas kāda dāma.
Jā, un vienmēr ir tas tāds jūtas, ka neviens par to vispār pat nerunā īsti, vai ne, jo es vienkārši to nesaprotu, kā tas var vispār vēl eksistēt mūsdienās. Un ir arī, labākais ir tas, ka arī ļoti daudz vīriešu mākslinieki runā par šo problēmu. Un ir tikko man tūs draugs Meizin, kurš ir ļoti foršs DJs un ar slavenām diezmām. Un arī viņš tikko uztaisīja postu par to, ka cik jocīgi es vēl joprojām parakstu līgums, kur visi, ar kurus runāja, ir vīrieši. Nu, kāds ir iespējams? Kur mēs nekas īsti nekustās uz priekšu? Un to es nesprotu, jo īstenībā būtu nevis jābūt tur 50-50, bet ir vienkārši jādod tas atbalsts sievietēm. Ir jāpašo vairāk uz augšu un ir jāmaina kaut kā tā domāšana, jo tas, kad tu ieeji biežāk istabā iekšā vai recording studio un pārsvarā tiek uzskatīts, ka es esmu dziedātāja, tikai tāpēc, ka es esmu meitene, tas ir baigi traki, un man liekas, tur ir tā problēma jau apakšā, kad vienkārši meitenes pat nespēja izsisties ārā, jo viņas vienkārši ar hudiju čaļiem pilna industrija. Jā, tas tā neliekas.
Tā ir.
Kā tev ir ar DJ-ošanu? Kā tev
ir šeit? Paga. Nē, šis ir podcasts par tevi, tāpēc tu vari. Bet man agrāk bieži prasīja, nu kā ir būt meitenei DJ-iem, un es vienmēr atjokoju par to, ka es neesmu bijis nekad vīrietis, līdz to es nezinu. Jā. Bet ja tā nopietni, tad jā, un man ir jādara, pirmkārt, man ir labi jāizskatās, to no manas sagaida, jo ja čalis aizies tēkra klaus pasākumu,
viss
ir kārtībā, bet kāpēc tev nav tīri mati, kāpēc tu neizskaties labi, un vēl tas, ko tu spēlē, un tad vēl tā, tad, ja tu gadījumā pieļaus kļūdu, tu taču esi meitenes, jo nu, skaidrs, viņi jau nemāk spēlēt, tā tad tev ir vēl vairāk jākoncentrējas, lai tu būtu perfektāks.
Jā,
nu tā ir tāda dubulta spriedze, slodze un tāds neliels smagums uz pleciem, kas tev ir uzliks. Tikai tāpēc, ka tu esi sieviete, tu nevar būt vienkārši ģeniāli.
Jā, un
kā
zini.
Kā tas ir iespējams vīriešiem?
Es esmu tādā WhatsApp grupā ar, man liekas, 2000 mūzikas industrijas sievietēm no visas pasaules, un tur tas viss ietek ļoti pagājus, ir īpaši tas, kad kaut kad, man liekas, Glastonburijā bija tas, kad paziņoja, mēs tur uz 2024. Gadu centīsimies dabūt 60-40 vai kaut kāda tāda cipara, es negribu kaut ko nepareizi pateikt. Un viņiem pat nesanāca dabūt 20% sievietes. Nu tā kā, labi, aizmirstam pa visu, ko mēs tur nesanācam visu un vienkārši pamat, ka tādā pat augstā līmenī tas notikās un ļoti bieži tiek iepaustots, kad, piemēram, Spānijā, man liekas, tur arī kaut reiz gāja vai uz Primavera vai kaut ko tādu, man liekas, Aklais tie augšu fakts var būt, sakiet tā, ja tā ir, bet bija viens festivāls liels, kur viņi vienkārši šo paši par sevi pieņēma, ka tas būtu normāli, ka būtu sievietes arī uz, un tagad tur ir ļoti forši line-ups tāds, kad gribās, un jā, tas ir, jo tu, ja tu klausītājiem, agrāk bija tā, ka es klausījos tos mūzikas podcastus un teicu, jā, bet agrāk vīrieši klausījās vīriešus un sievietes sievietes. Es esmu runājusi par šo ar draugiem pēdējā laikā. Ja godīgi, vai nu ir otrādāk, vai nu vispār tādas statistikas nav. Un tas man ļoti, ļoti kram, kad īpaši no paša sākuma. Mums vienkārši ir jāatbalsta sievietes. Mums ir vien, ja tu vari vienkārši palaid to postu apkārt, ko kāda meitene mēģina producēt, ieliec viņu storijos, ieliec, varbūt pasaka, kā es varu tev nopirkt merču, izdarīt, jo tas ir, diemžēl, kā mūsdienās mēs viens otram varam visvairāk palīdzēt ar sociālajiem mēdījiem, vai vienkārši nopērkot krekliņu un tiešām, lai tā naudiņa iet tieši tā mākslinieka kabatā.
Pie šī mēs noteikti vēl atgriezīsimies, bet tagad mēs esam nokļuvuši līdz sadaļai My Delete Later. Arī Rīgas ielās mēs varam redzēt brīnišķīgas lapiņas ar uzrakstu atstāj balziņu un es iespējams to pārvērtīšu dziesmā. Kā tu nonāci pie šādas idejas?
Tas ir, man liekas, vispār My Delete Later, man liekas, maidīt tik ļoti daudz, ka tāpēc tas arī tik ļoti ātri bez nekādas domāšanas aizgāja, ka man šis ir jādara, jo... tur, kur es Amsterdamā dzīvoju, ir uz ielas tāds grāmatu skapis, kur tu vari paņemt grāmatu un izņemt grāmatu. Jeb, kurš var atstāt vienkārši grāmatu uz ielas?
Mums tagad pie Kaņepes kultūras centra arī tā ir.
Redzi, kultūrīgi. Tu esi ielikuši grāmatu?
Nē, es tikai nesam pamanīju.
Un forši, jo tu jūti kādreiz, kad tu noliec kādu un kā tu paņēmis. Un kādreiz tu vēl, ko Linda, tev vajadzētu izdarīt, tev tā paņem grāmatu un uzrakstīt kādu jauku zīmīti, ielikt to iekšā grāmatā un ielikt viņu tur iekšā. Tā ir forša sajūta, jo tā sākās, nu, līdzīgi sākās My Delete Later, jo pie tā skapja, arī skapja labajā, koka skapis labajā pusē, cilvēki sāka likt zīmītes, tā kā postits ar, hei, man nepieciešams suņu staigātājs, hei, man nepieciešams kāds, kuram ir vacuum cleaner, un kaut kā tā, un tās tā kā neighborhood community, jo katrā vietiņā ir tie skapji ļoti daudz, un es domāju, kā būtu, ja es ir īpaši, jo tas bija Covid laikā, kā būtu, ja es tur pieliktu, hei, atstāju ziņu. Un es uzliku tādu postitu ar atstāju ziņu, ja tur ko teikt, un es atnācu mājās, un man puises, art directors esot, uzreiz domāju, kāpēc tu liec cilvēkiem rakstiski to darīt, tā kā atstāt ziņu. Nopērts simkartu un pamēģinu, vai to var ar balsi. Un es reiz, ka džīngs, aizskrienu uz kaut kādu lēto veikalu pa 99 centiem nopirku simkarti, ieliku tādā vecā Nokijas telefonā, kurš man bija ielikts, es nezinu, kāpēc man viņš vispār bija vēl eksistēja, vajadzēja sensīvas tārā, bet, un es ieliku tajā Nokijā, un es vienkārši pieliku to numuru ar dzeltenu post-it pie tā skapja, un vienkārši aizgāju prom, un pēc, man liekas, 3 stundām, man bija 3 ziņas, viena no tām bija, man ir aplūdus dzīvoklis, un es nezinu, ko darīju. Otra bija kaut kāds čalīts, kurš meklēja tīrītājus mājām, un trešais bija stāsts par kādu, kurš bija atradis grāmatu, un zini, tajā brīdī man bija tāds kačinks spuldīts moments. Jā, šitas ir, un ir īpaši, ka tu vari dzirdēt tās balsis, un ka tas ir pilnīgi tāds vecs mīdījums. Kurš vairs izmanto balsu pastu? Tu izmanto balsu pastu?
Nē. Jā, es arī nekad neesmu izmantojis.
Jā, un zini, kas ir pats labākais. Man tur ik pa brīķiem ierakstu kompānijas saka, tev vajadzētu izmantot WhatsAppu, jo WhatsAppā tu redzi visu un online, bet lieta ir tāda, WhatsAppā tu vari noklausīties vēlreiz, ko tu esi iesūtījis, un tu vari lietas izdzēst. Ar balziņu tu nevar darīt neko, kā tu ieraksti. Tā ir visprom. Tā ir arī gadījies kaut kāds mēnešs apakaļ man atsūtīja kāds kā sauc stagged you, kad esi uz pirms kāzām tu aizēji ballēties ar
vecpuišu
ballītē, kāds bija. Un man zvana tāds, jā, vakar mēs esam Amsterdamā, mēs esam uz vecpuišu ballītes. Lieta ir tāda, es neesmu pilnībā droši par Sandru. Un es, ja godīgi kāzas ir rītā 10:00, bet es nezinu, ko es tad daru, nu. Un tādu man garu 3 minūšu ziņu atsūtīja, un nākošajā rītā 7:00 no rīta ir ziņa, es vai varētu palūkt neizmantot to, ko es tikko atsūtīju, jo es tiešām negribētu, lai kāds to dzirdētu. Un, protams, ka es to respektēju, un es nevienam to nesūtīšu, bet jā, tādas ziņas arī ienāk iekšā, jo tu nevar to izdzēst. Un man liekas, tam puisim arī nav, varbūt viņš pat neatcerās, ko viņš tur ir iesūtījis, bet tā ir.
Bet vai ir teorētiski, ka tu nevarētu izmantot kaut kādu daļu no tā, jo nevar atpazīt tās balsti konkrēti.
Nevar.
Un ja mēs neminam konkrētas vārdas, vai arī tā vienmēr var būt sakritība, jo tu nevar ne apstiprināt, ne noliekt neko.
Tu tieši tā. Nē, es domāju, es noteikti varētu izmantot. Man kārši kaut kādu, zin kā, tu...
Tajā brīdī viņa sirdsmieram tev gribēja.
Jā. Tieši tā. Un zin kā, kad viņš vēl bija tādā stāvoklī, tur visi vārdi tika minēti iespējami, jo parasti jau cilvēki nemin. Man, piemēram, bija arī pagājušajā nedēļā viena meitene tā, I think I'm doing tax fraud. Ok, labi, bet viņi vienkārši, zin kā, tu jau nesaki neko, un, protams, ka man tas ir pats labākais, ka viņi ir anonīmi, jo lietas tiek teiktas visādas, un tu vari vienkārši atstāt, un tas
ir. Bet viņi ir anonīmi, bet tu redzi viņu numuru?
Jā.
Vai kādreiz tu esi sazinājusies?
Tikai vienreiz, un parasti tas nekad es negribētu vairāk nevienu sazināties, un tāda arī tā ideja, ka es nesazinos, bet ir tā, ka pirms katra šova es izvēlos dažus tās balss ziņas, kuras es ielieku iekšā šovā, un tā kā mēs viņas dzīvajā samplējam uz mūsu teenage engineering samplējam, un liekam iekšā tajā visā procesā, bet vienu vakaru man bija jāspēlē, man liekas, Amsterdam Dance Event vai kaut kur tur, un es vakarā eju cauri tiem voice messages, un es lieku tā kā tieši iepriekšējās, kuras ir nākušas. Mēs spēlējām liftā DJ setu vispār. Un es domāju, vai kaut kāds smieklīgs ziņas, kas nāk tieši no Amsterdam Dance Event tajā laikā. Un tāpēc es lādēju viņas nostīri tās pēdējās 2 stundu ziņas. Un tur visādas foršas lietas saka, un kā jau Amsterdam Dance Event zīkā. Un tad es redzu, gandrīz 12. naktī man ienāk arī gara ziņa, un es vienkārši nolādēju, un nekad parasti nav tā, ka es viņas lādētu tajā pašā laikā, un es to vairs arī nedarīšu, man liekas, kad viņas ienāk iekšā, ka es dzirdu, tā kā tikko cilvēks uzvanīs, bet tad tā bija, un jā, un es klausos, un tā ir sieviete, kura, jā, viņa saka, ka viņa ir, kad viņa varbūt grib beigt dzīvi tagad un šajā brīdī, jo lietas ir par daudz, un jā, mājās ir bērni, un es vienkārši domāju, es tagad šo noklausos, un es gulēt nevarēšu, kā es varu neatbildēt, un otrkārt, lieta ir tāda, ka es neesmu ne terapeits, es neesmu nekas, kas varētu šādas lietas risināt, tāpēc man nebūtu arī nekādas autoritātes, neko teikt un nekādu viedokli, bet Nīderlandē ir tāds telefona numurs, kuram tu vari zvanīt jebkurā dienas laikā un prasīt palīdzību, un es zaudēju savu labāko draugu, kad es biju tīneidža vecumā, tāpēc es vienkārši viņai pateicu to, kad es zinu, kā tas ir, un es ļoti novērtētu, ja viņu pazinīju šim numuram, un cik es zinu, viņa šeit vēl ir, un viss ir kārtībā, kas ir pats labākais, un tā bija vienīgā reize, un es ceru, ka man vairs nekad tā nebūs jādara.
Es arī.
Jā.
Tas nozīmē, ka tu esi atbildējis arī uz manu nākamo jautājumu par to, kurš tad ir bijis pārsteidzošākais balss ziņojums, ko tu esi saņēmusi. Šķiet, ka šo laikam nevar, ja tomēr kaut kas nesalīdzināms.
Zini, pilnīgi, jo pārsteidzošākais tajā ziņā, kad tu biji Benjamin namā, man liekas, tad dzirdēji to balziņu. Nāk ļoti daudz pārsteidzošu lietu. Man pat nāk cilvēki, kuri stāsta, kā viņi festivālos izvēlas kurpes, vai kā viņi stāda stādus mājās, vai kā viņi nesaprot, kas notiek ar pasauli, vai karš, vai kā Tokijā cenas iet augšā pārtikai tieši pienam šajā gadījumā. Un es vispār nezināju, ka viņi Tokijā daudz ar pienu, bet, nu, labi, tas ir cits sās.
Kopā ir kopā.
Bet, jā, es kādus mēnešus, man liekas, 6 apakaļ saņēmu balziņu, kas ir Hi, I've lost Derek. Have you seen Derek? Un es vēl joprojām nespēju saprast, kas tur notika. Kas ir Dereks? Kāpēc tu man zvani atstāt šādu ziņu? Kas tur notika? Kāpēc tu viņu meklē? Un vai šī ir īstenība, vai tā nav īstenība? Un es visu laiku to domāju. Un es domāju, kādā brīdī es izlaidīšu to dziesmu Dereku, un man būs var būt īstais Dereks, kurš, atbildēs. Un tā,
Tu esi vienīgā latvieta, kas līdz šim ir kāpusi uz Tomorrowland festivāla skatuves. Kā tev tas izdevās?
Ja godīgi, es vēl joprojām nespēju pateikt, bet jā, pirmkārt, es arī nedomāju vispār, ka Tomorrowland ir mana audience, ka tā ir mana publika, bet pēc Eurosonic, ko es nospēlēju, paldies pieci, ka jūs man sūtījāt tur.
Jau kā My Delete Later.
Jā. Kā My Delete Later. Es sāku tā kā, es gribēju atrast booking agent, kas man bija ļoti svarīgi. Tā, lai man ir aģents, kurš man liek visur, kur spēlēt. Un es sāku aicināt cilvēkus uz savu šovu traki daudz. Tā kā ļoti traki. Es izsūtīju 500 e-pastus, man liekas, 24 stundās. Man visu laiku nāca errors, kad ir esmu pamotājis. Man vēl virsū e-pastam ir tāds trackers, kad es varu redzēt, vai kāds atver vai neatver. Ja neatver, tad es sūtu tā kā pēc dažām stundām jau tā kā reminder. Nu, tur ir vesela schēma, bet es sūtīju ļoti daudziem bukariem, ka viņiem jānāk uz manu šovu. Un es biju lasījusi, ka tieši Tomorrowland tikko atvēra savu booking agency, tā kā sadaļu. Un mums ir daži, tā kā, viņi ir Antverpenē, kas man ir ļoti tuva vieta, un tur man būs smirts restorāns un speak easy bars, un tad es tur esmu kaut kādu vienreiz mēnesī vai kaut kā tā, kad sanāk. Un es pieliku viņiem pie durvīm savu flyerīti, jo es zinu, kur viņiem ir office, skaists office, kas pa vietu jums visiem jāaiziet, jāpieliek flyerītes tur pie viņa. Nē, es to neteicu, nē. Bet Antverpenē viņi visi dzīvojās, viņiem 400 cilvēku birojā, kas ir ļoti daudz, es mēs tādu biju. Un es ņem pieliku flyerīti, un es ņem iemetu arī postbox, tā kā vēl invitation, personal invitation, diviem cilvēkiem, kas sāka to kantori. Un tad es domāju, jā, viņiem ir jānāk. Un bija tā, kad parādījās tik daudz cilvēku uz to šovu, es tik ļoti... Tu nekad nezini, vai ne, tu izsūti kaut kādus stūvus ēpastus un tur mēģini kaut ko. Es visiem fiziski aizsūtīju kādas 45 medlīt later paciņas ar organiskām zeķītēm, ar custom made invitation. Es ņem pat uztaisīju leave a voicemail and you might end up at Eurosonic and you might hear it at Eurosonic. Un es ļoti pie tā strādāju un visu novembri, tas ir jau 2 mēneši pirms Eurosonic, es braucu ar riteni Amsterdamā, salikt visiem booking agencies šos te reminders, to izdarīju arī radio stacijām, es aizsūtīju vairākus tur uz Dāniju, Zviedriju, kur es redzēju visu cilvēku, kur tur būs, viņiem ir jāzina, ka es spēlēšu. Un man liekas, 2 mēneši no vietas es to darīju, tāpat arī Annis to darīju, bet šajā gadījumā tas bija vēl ļoti fokusēts uz to, ka man vajag booking agent. Un jā, es redzēju, ka Tomorrowland bija atvēruši e-pastu, un viņiem kaut kā, viņi jau bija redzējuši kaut kur sociālajos vai kā, un jā, viena no booking agents atnāca uz manu šovu, un pēc, man liekas, 2 nedēļām es ņem sūtu reminder, hei, kā jums patika, vai jūs bijāt, tas tā kā izliekojas, ka es nezinātu, viņi redzēja, ka viņi tur bija. Bet, un es saku, hei, es būšu Antverpenē, vai mēs varam tā kā iedzert kafiju, un viņa atvēra un teica, yes, we can. Un mēs vispār bijām vispirms kafiju dzert pie Haimu un puiša toj kafēnīcāks. Bija ļoti tā sirreāli, kad es ar Tomorrowland dzeru kafiju tur. Un īstenībā tas bukers, kas ar mani runāja, bija ļoti tāds zemisks un ļoti foršs un ļoti saprotošs. Man likās, ka viņi visi tur ir tā kā lielie Martin Garrix vai nu tā kā, nu zin kā DJ un tādi. Jo es tomēr esmu, ko es rādu, tas nav tā kā ļoti mainstream, es teiktu. Tas ir tā, uz left sided. Un viņu vīzija tiešām gāja kopā ar manu vīziju. Viņam nebija neviens dzīvais tā kā live act. Es biju vienīgais, ko viņi vispār apsvērtu. Viņiem visi ir DJ, ieliek USB stick un done. Bet es teicu, jā, mums ir dzīvais, mēs ar dzīvām elektronikām, balsu un tā tālāk. Un viņi teica, yep, that's what we want. Un pagāja, man liekas, 2 mēneši. Tu saki vispār, ka es te par daudz runāju.
Šis ir podcast, tā jābūt viss kārtībā.
Es visu laiku vienu pati runāju. Un tad pagāja, nu, daudz tā kā advokāta lietas un kā jebkuram label deal, jebkurai relīzē tu paraksti tik daudz dokumentus un tu maksā tik daudz advokātiem, ka vienkārši, tas tur aiziet. stundas vienmēr skaita, cik viņi tur skatās tam lietām. Kas ir, man ir ļoti forši advokāti, kas ir super, bet nu es domāju, ar Tomorrowland tur bija ļoti daudz. Viņi gan ļoti forši kontraktu uztaisīja, kas man patika, un viss bija forši un draudzīgi. Un jā, mēs aprīlī, man liekas, 2. aprīlī parakstījām kontraktu, un kā pirmais viņi domāja, ka varbūt man šajā gadā būtu jāspēlē Tomorrowland, jo tomēr par ātru tas pirmais. Un kaut kā, man liekas, 3-4 nedēļas vēlāk viņi teica, ok, freedom stage, you want it or not? Un es domāju, protams, kā jums liekas, protams, ka es gribu. Un rokas trīc, un viss trīc, un tas bija tik skaisti, tas bija tik forši. Tur vēl daudz stāstu apakšā, kas tu nenogāji labi, bet jā, tas bija brīnišķīgi. Tas bija kaut kas tāds, es iztresoju jēgu līdz pēdējumu, jo, kā jau es teicu, pārsvarā viss atbrauc ar US bīstieku, mēs neatbraucām ar US bīstieku, un tur nekā nebija, ka mēs uzkāpām uz skatuves, bija tīri burtiski jāzvan čalim, jāsaka, hei, vispār mums būs vokāli dzīvie, un nekas.
Taču nav neko tādu gaidījuši.
Jā, jā, bet nu, viņa ir mana aģentūra, tu varētu sagaidīt tā, ka viņi tomēr zinātu, ko viņi liks uz skatuves tā. Bet tā tās lietas nebija, un mēs tur īsti, labi, ka man bija līdz ļoti daudz cilvēku un ļoti forša komanda, kuru vienkārši gāja 100%, jo mēs atbraucām tur, mēs domājām, ka mēs nenospēlēsim to šovu, jo tur viss gāja slikti, un arī varbūt neskatāties to dzīvo sākumu, jo arī sākumā, kad mums gāja tā kā Taylor Swift uz augšu tāds pacēlais, mums bija teiks, ka mums ir 3 minūtes laika soundcheckam, un no pirmās sekundes jau sāka celties uz augšu pacēlais, kad mums bija vēl jāčekojā soundchecks un tādas lietas, un jā, tas notika tā kā, bet zini, tā kad es to nospēlēju, mēs tur esam, pirmkārt, tas backstage, tur bija viss un viss tie DJ, uz kuriem es vienmēr esmu tā kā skatījusies, viņi tur bija, un es visiem gāju klāt, un Elderbrooks arī tur satiku, Elderbrooks, jā, un viņš vēl joprojām atcerās Rīgu, astraucies, man liekas arī, nu labi, kā atcerās īstenībā.
Mēs vēl pastrādājām.
jā, viņš. Jā, un tur bija viss forši, un vēl arī, par cik es parīju to aģentūru, viņi domāja, tev tiešām vajag izbaudīt to Tomorrowland experience, un jums tur ietev kaut kādas VIP pases un wellness ko, un tad bija traks sajūta, ka tu stāvi tajā pūlī, jo kas ir tajā festivālā, to es dzīvē nebija piedzīvojis tādas lietas. Pat, ja man varbūt neliekas, ka tā ir mana auditorija galīgi, vai varbūt mana mūzika, bet tas bija forši.
Krāšņi. Es nezinu, kur vēl var pasaulē kaut ko tādu ieraudzīt. Iespējams Burning Man, bet tas ir nedaudz citādāk.
Jā, smiltis.
Žanras apstākļi un viss pārējais.
Jā.
Bet.
Jā.
Honorārs arī jāpaprast Tomorrowland. Jā. Nu, tā kā brīnišķīgi ir kaut ko tādu ierakstīt savā CV, bet tu brauc kopā ar komandu un tomēr velti tam laiku. Kaut kas ir arī jānopelna. Kā tādā brīdī saprast izmaksas un cik tu vēlies ar to nopelnīt un cik tu drīksti pajautāt kā vēl netik liels vārds.
Jā, jā, zini, forši ir tas, ka tu ir īpaši tā aģentūra, jo viņi jau, es viņiem esmu tik maza skudriņa tā kā visā tajā, ko viņi buko māksliniekus ar 6 skaitļiem pa festivālu un viņi man uzsit to latiņu ļoti augšā tīri, cik man būtu jāprasa, es tur sākumā tur pa kaut kādiem. Tu gribi ciparu zināt vai?
Jā, tu vari aptuveni, vismaz kaut ko, kas ir kādreiz bijis, varbūt šobrīd.
Jā.
Vienkārši mēs cilvēki parastie, bet nesaprotam, ap kādām sumām tas griežas.
Jā, zini, pirms tam es spēlēju pa 500 eiro uz set, un tagad jau, nu, man liekas, mēs ar zem 5000 mēs nerunājam, jo tās ir vienkārši citas apgriezt, īpaši, ka tu 20% samaksā aģentām, 20% menedžeriem, tad tu vēl samaksā, un visas fees, kas viņiem ir landed fee, kas saucās, ka tu viņi tev maksā no tā brīža, festivāls tev apkalpo no tā brīža, kad tu esi nolaidies ar lidmašīnu. Ka tas nozīmē, ka tev pašam ir jāmaksā lidmašīnas biļetes. Ja tu izvēlies biznesa klasi, tas nozīmē, ka tev arī pašam par to biznesa klasi jāmaksā. Un tās visas lietas tev ir jāieliek tādā equation, jo un ir īpaši es spēlēju ar diviem cilvēkiem pārsvarā, kas nozīmē, ka man ir jāmaksā alga arī otram cilvēkam. Un tā ir, kad tīri, man tas bija liela lieta, tīri saprast, ko un kā vispār to nopelnīt, jo 5000 varbūt izklausās daudz, bet tas nav daudz, galīgi nav, un par cik es pavadu nedēļu tam gatavojoties, un arī nedēļu no vietas tu ej cauri tiem voicemail, tu taisi pilnīgi custom set, un tev ir vēl gaismanieks, tev ir vēl sound inženieris, tev ir, un katram ir alga, transports, ēdiens, vispēc kārtas, un beigās es mēģināju saprast, kā es varētu sev pat izmaksāt vairāk kā 1000, bet tas ir ļoti grūti, un tāpēc tā ir, jā, es tagad ļoti daudzās vietās spēlēšu vienu pati, tāpēc, kad es saprotu, ka es nevaru tik daudz, man jau tāpatās vienmēr jāņem līdzi tour menedžeris un wellnesskās, un kā to visu samaksāt ar šīm cenām, ar šīm lidojuma cenām pirmkārt vai vilciena cenām? Grūti, grūti.
Bet kāds ir tas posms, kad tu saproti, tagad es varu prasīt vairāk, vai tagad man ir jāprasa vairāk? Nevis visu laiku domāt, nu, es jau esmu maziņu vēl, neviens par mani daudz nezinu, nu, vēlāk, bet kad tas vēlāk būs?
Nu, tieši tā, un man liekas, man tas sākās no Tomorrowland, tīri, kad vas bija, un zini, kas ir pats labākais, kā man menedžeri saka, viņi ļoti, es tur vienmēr domāju, o, varbūt man vajag parunāt par cenā, un viņi saka, nē, es darīšu visu runāšanu, jo tev nav jābūt tam sliktajam, kas runās par honorāru, jo arī šajā gadījumā man bija pirmā pieredze, kad es nemaz neredzēju šīs negotiations sarunas, es nemaz neredzēju, mans aģents vienkārši pārņēma to, un es tikai beigās redzu mēnešu ienākumus, tas arī viss tiek izdarīts līdz galam, jo ļoti bieži, kad tu kā mākslinieks tad tiec ielicis tajā vietā, kad tu skaties, hei, varbūt mēs varam par vairāk, varbūt mēs varam par mazāk, un tīri ar maidlīt, līdz ar man ir tā tagad, ko es sapratu, kad es neesmu tikai mūziķis, bet es esmu arī tā kā kreatīva aģentūra kopā ar savu komandu. Mums ir vesela savs websites prie tā, kad, protams, mēs tagad spēlēsim Boardmasters Festival augustā, kas ir tāds traki liels festivāls Anglijā, un mēs viņiem sakam, ok, mēs spēlēsim šovu, bet sapcītu, mēs pēc viņiem neprasījām, viņi jau par šito bija dzirdējuši, kas ir forši, bet mums ir arī sava light installation, kas mums iet uz skatuvus, kur jūs varat noīrēt, ielikt festivālā, lai cilvēki, festivāla apmeklētāji var atstāt balziņas ejot cauri, un tad vakarā šī lieta tiek uzlikt uz skatuvus, un mēs spēlējam ar tām balziņām. Otrakārt mums ir tie flyerīši, kur mēs varam vienmēr uzlikt virsū kompāniju, un mums kaut kas brūvējās kopā, varbūt ar boltu un tādām lietām, kas ir forši. Un īstenībā es esmu palikusi par creative agency un mūziķi, kas ir tieši tas, ko es gribēju, jo man vienmēr marketings ir bijusi tā pirmā liederība, pirmā puse un pirmais darbs, un tagad ir tā kā abi kopā.
Brīnišķīgi, bet nu nepārstrādājot.
Bet kā ir tev ar Lindu? Kā tu to dēji?
Nē, šis viss ir par tevi. Mums nav daudz laika starp cita, bet daudz brīnišķīgu kopsadarbību tev ir ar jau atzītiem producentiem, DJ-iem, māksliniekiem. Kā notiek šis, kā viņi tevi atrod? Un vai par to ar kāds peso iekrīt kontā?
Zini? Pēdējā laikā Patrika Toppings ir peso, lai gan man pieder tikai daži procenti no tā gapša.
Paga, viss pēc kārtas. Tātad kā vispār? Kā tev šis pats Patriks? Kā viņš tev atrada?
Tur pirmo, parasti es neticu ne publishing kompānijās, ne menedžeros, nekur, jo vienmēr tu dari visu pats, tīri burtiski, ar DM'iem un ar proper stalking. Nezinu, vai tas redzējis, piemēram, The Blessed Madonna, es vienkārši uztaisīju dzeltenu flyerītes, kur es zināju, kad viņa būs ciemos Amsterdamā, es vienkārši uztaisīju Bless Madonna, leave me a voicemail and I might make a song out of it, un tā es ar viņu tagad komunicēju.
Vai viņi grib vēl vienu Willows dancing?
Varbūt es netieši nolūzēšu dancing. bet ar Patriku tur bija, Patriks bija vienīgā vieta, kur man publishers saveda kopā. Nu, ne tā kā saveda, bet viņi to pirmo introduction aizsūtīja manus gapšus viņam. Un tad viņš pielika tā kā BPM 200% vairāk. Un tad bija...
Padarīt dejojam.
Ja, tev vajadzētu redzēt, cik lēna tā dziesma.
Es zinu,
tu
zini.
Nu jā, tu zini.
Rādījies, jā.
Jā, un tā kā, jā, tas bija pirmo reizi publisheris, bet visi pārējie ir tikai un vienīgi, vai nu es rakstu fiziski, vai es izdomāju kaut kādu veidu, kā viņi sadabūt rokā. Tagad, piemēram, ja padod ziņu, ja tu zini Calvin Harris, jo man tas jaunais gaps, man vajag kaut
ko... Mums ir jādodas uz Ibicu, viņam tur ir māja, kur viņš audzē arbūzus, un vienkārši viņam patīk Apaļas lietas ar lauksaimniecību, nu jau. Apaļas lietas. Un, jā.
Varbūt.
Labi, tas varētu būt mūsu šīs mērķis.
Tas būtu ļoti labi. Es uztaisīšu viņam custom flyerīšu.
Bet ko maina tas, ka tava kompozīcija tiek izdota Defected pārspārnē?
Mainat, nu, Defected vispār ir tā, ka es ar viņiem ļoti daudz katru gadu es braucu uz to Horvātiju. Šogad ir, man liekas, pirmais gads, kad es nebraukšu, kas ir traki, bet jo viņi noņēma live stage. Jā.
Tagad visi ar...
Visi, jep, kad tu paģēts, tieši tā, tieši tā. Un, jā, viņi ir vienkārši ļoti, ļoti forši cilvēki, viņi vienmēr kaut kā, es pati viņiem arī visu laiku pušoju un tur visu laiku visu kaut ko sūtu, bet viņi ļoti kaut kā tādā mierīgā līmenī atbalsta, un tas pats Wes Saunders, kurš tagad tur visu pārstāv, un viņš man uzaicināja spēlēt un salikt tur pilnu ar flyerīšiem, kas man ļoti patika, bet lieta ir tāda, ka es arī domāju, o, tagad mums ar Ariela būs diezmārā, Defected kā main label, kas ir super forši. Bet ierakstu kompānijas mūsdienās ir ļoti tricky, jo īstenībā viss, kas ir ierakstu kompānija, jo vairs nav to nekas fizisks, ir aģentūra, kreatīva aģentūra. Un ja viņiem nav iekšā, sorry, bet miljonus eiro, ko ielikt influenceros, tad tur nekā nebūs. Jo jebkurš major agency ieliek to 7 ciparu skaitli tikai, lai papušotu dziesmu. Jo visi ir par influenceriem, diemžēl. Nevienam neinteresē tur ielikt kaut kādas pre-save campaigns un Spotify playlist. Pats Spotify playlist vairāk nav nekas. Nu, jo viņas ir, neviens vairs, viņas nav active. Pārsvarā cilvēki klausās background un mēs esam tādā ļoti trakā pozīcijā.
Pastāsti par šo.
Nu, tā vismaz manā viedoklī agrāk, jo es vienmēr maksāju cilvēkiem, lai viņi ieliek manu dziesmu savās playlistēs. Un tas agrāk bija tā kā ļoti nozīmīgi, cik tu tur esi playlistēs un cik tu tur esi tagad, bet ja godīgi tagad visnozīmīgākā lieta ir, vai tava dziesma tiek pietiekoši sociālajos lietot. Jo man bija tā, kad janvārī es izdevu dziesmu, man ir savu ierakstu kompāniju, ar kuras arī rītdienas singlu izdošu, piemēram. Viņi saucās Loud Places. Jā, un jau no paša sākuma, ja godīgi. Jo citiem mūziķiem ir otrādā, ka viņi sāk ar major label un aiziet independent. Es vienmēr esmu bijis independent, un ik pa brītiņiem tur kaut ko ar majoriem.
Es ļoti labi atceros to brīdi, kad es tev prasīju jau pirms vairākiem gadiem, kāpēc tev nav līgums ar tādu vai tādu lielo izdevēju. Mm-hmm. Tu teici, kad izlasa, tas vispār nav izdevīgi.
Jā, un es esmu ļoti laimīga, ka es neparakstīju tajā laikā, jo man ir ļoti daudz, piemēram, es nesen runāju ar Lapslī, kas man ir ļoti, ļoti tāds liels elks, un viņa ir jauns albums, un viņa arī ir tikko aizgājusi independent, un James Blake arī, un visi tevi ļoti, ļoti parakst uz visādām interesantām lietām uz ilgiem gadiem. Un tagad ir tā lieta, kad tev vajag vienkārši dabūt pietiekoši, lai tai dziesmai ir traction sociālajos, lai cik tas stulbi neklausītos. Un ir tā, ka janvārī man sāka viena dziesma iet traki daudz, kaut kādi meksikāņu influenceri sāka viņu izmantot, un es, protams, par to visu maksāju.
Kura?
Es jau nepateikšu, bet es atrīšu, bet man dziesma jau tika izmantot jau 10,000 video, kas ir super.
Gracias, Meksikāņu influenceri.
Paldies, paldies. Ļoti labi. Un viņi sāka kaut kādu spēlīti spēlēt, un tā spēlīte aizgāja tālāk. Un tāds tev ir iespēja pats, man liekas, menedžers vai ko, jo nekas virāls vismaz manā opinion nav accident. Vienmēr ir vai nu TikTokā vai Instagramā ir cilvēki fiziski, kuri var papušot tavu kontentu. Un lai arī cik tas neizklausītos stūl, bet tā ir, tur dzīvo, tur strādā tikai cilvēki. Un ir iemesls, kāpēc major labels, piemēram, tas pats ir tā Maneskin, tā grupa, kur tas solists ir sācis jaunu.
Bija,
jā. Sācis jaunu lietu. Kāpēc viņam pēkšņi ir tā kā miljonu skatījumu jauniem video ar kaut kādiem random influenceriem un tūkstošiem video saistīti ar cilvēkiem, kur vienkārši gatavo kartupeļus un spēlē viņu mūziku? Jo viņi ieliek ļoti daudz naudu influencer agencies. Un es to mēģinu izdarīt pati savā veidā. Un man janvārī tas mazliet sanāca, jo kāds TikTokā, un es zinu, ka tas fiziski tika aizsūtīsim cilvēkam, pateikts, hei, šito vajadzētu ielikt trending sounds on TikTok playlistē. Un tas un bija tā dziesma tikai dažas stundas, trending sounds, un uzreiz man tas ļoti daudz mainīja. Protams, vēl joprojām tā dziesma nav virāla, jo man nav miljonus eiro, ko ielikt viņā. Būs, bet ne tagad. Un, tāpēc tas ir tāda interesanta spēle, un ļoti daudz mākslinieku par to tagad runā, kad īstenībā neko līgums, neko labels tev nedara, kā tikai ieliek aizsūtas, samaksā radio plagerim. Varbūt tas uznāks iespējas ļoti maz, jo radio maksā. Un saliek ļoti daudz influenceros, bet īstenībā to pats var izdarīt.
Jā, tie, kas šobrīd klausās, viņiem patīk tavu mūziku, viņi grib tev atbalstīt. Vai tas, ko maina, ja viņi, piemēram, savos insta stāstiņos vai tiktokos pievienos tavas kompozīcijas?
Jā.
Tas tiešām maina.
Tas tiešām maina. Jā, tas ir ļoti mazas lietiņas un tas maina, jo cilvēki mēs esam, kā, tas pats ir radio, to var nepatikt viena dziesma, bet ja tu viņu noklausīsies 10 reizes, tu sāksi saprast jau kaut ko un atcerēties kaut ko un nezinot, tev viņi iestāsies galvā. Un tas pats ir ar TikTok un ar Instagram un YouTube shorts un vienkārši izmanto to mūziku, jo pirmkārt to ar viņu dalies un otrkārt tas tādam stulbam algoritmam jau uzreiz parāda, kad viņi tiek izmantot un cilvēki ar to interakto. Un jā, tas ir mans, tas būtu forši, ja tas notiktu vairāk, tāpat tās.
Kāds skaties uz nākotni? Kas tālāk?
Jā, redzi, es pēdējā laikā es mēģinu vairāk izbaudīt šo procesu, tīpaši, cik es saprotu, cik ļoti mani laimīgi dara, kad es staigāju pa to Amsterdamu un klausos tās balziņas, cik ļoti es jūtos excited, kad es uztaisu kaut ko foršu, kādu dziesmu, un es viņu sūtu visiem draugiem, un es viņu pati klausos kādu 20 reizes. Tas ir, kāpēc es šo daru. Nevis visu laiku, jo 90%, 95% no laika es pavadu šo visu promotējot un šo visu sakārtojot un raizējoties ļoti daudz. Un es pēdējā laikā mēģinu kaut kā apgriezt savu prātu otrādāk un strādāt pie tā, kad es fokusējos uz to, kad tas, ko es daru un tās dziesmas, ko es rādu, tīpaši Atlas iznāks tāda dziesma ārā rītā, kuru tagad jau ir pāri pusmiljonām cilvēki redzējuši un tas kaut kur tā dziesma iet pati no sevis. Un tas, ka tik daudz cilvēkiem vienkārši patīk gabals un viņš liek viņiem kaut ko jūs, tas ir, kāpēc es šo daru. Un tāpēc es mēģināšu izlaist vairāk dziesmas, jo es taisu ļoti daudz un man ļoti daudz balziņas un es mēģināšu izlaist vairāk dziesmas, es mēģināšu vairāk dalīties ar tiem stāstiem, jo to stāstu ir daudz. Un trešā lieta, kas man ļoti, ļoti patīk, man ir tāda WhatsApp grupa ar tādiem, varbūt ne superfaniem, bet maidlīt leidera sekotājiem, es varētu teikt, kuri, jebkurš arī jūs, kas klausoties šo podcastu, var tikt tajā grupā, ja jūs tikai atsūtat man tādu foršu DM un izmantojat man dziesmu savās storijos. Un šajā grupā, vai vispār uz manā mājaslapā, var pasūtīt šos dzeltenos flyerīšus. Un viņi cilvēki pasūta viņus, viņi ir pa brīvu, viņi maksā 1 centu, jo es nevarēju 0,0 uzlikt vispār, neļauj man. Tāpēc viņi ir 1 cents. Tā kā, un cilvēki pasūta paciņas ar šiem flyerīšiem. Es izsūtīju 140 pagājušu gadu ārā, vienkārši uz visā pasaulē, no Bankukas līdz Korejai, līdz Amerikai, ļoti daudz, Austrālijā arī. Un cilvēki vienkārši iet pa ielām un liek viņus. Tas man kaut ko, kad kaut ko tādu redz, un tajā grupā viņi rāda, vienkārši atsūt foto just spotted in New York airport, un cilvēkiem man arī tas ir tāds prieks redzēt, kad kāds pirmkārt uzliek, un tad es uzreiz jau redzu zvana no tās valsts cilvēki, un treškārt es dabonu vienkārši balzi ziņas un stāstus no visas pasaules, kas ļoti liek man labāk justies, un ja es varu turēt šo, kad man ir cilvēki, kuri fiziski ir gatavi iet ielās uzlikt, ja es varu izlaist foršu mūziku, un ja es varu pati no tā justies labi, tad viss būs forši. Tā es mēģinu arī turpināt.
Skaisti. Tu arī es tā novēlu saglabāt šis viss.
Bet vēl
nav par tikai, ko tālāk, bet arī par šī brīža, kur tais izbaudīšana, vai ne?
Jā, un ir tīpaši, man visi arī balziņās to saka ļoti daudz, kur nevar, kur visu laiku mēs skrienam tā kā tādi kamieļi neskrien. Tā kā tādi, nu kaut kas maziņas skudriņas mēs skrienam. Un ātri paiet laiks un gribas vienkārši apstāties un saprast, hei, ko es daru tagad un kāpēc es to daru. Un nākošā podcasta epizode būs ar Linu Samsonu. Māda ir pērkona, jeb maidlīt lieta, viņai uzdos jautājumus.
Nē, es domāju, ka mums patiesībā vajadzēs arī otro daļu šim. Bet skaisti dzīvot tagad, ne? Bet tomēr nedaudz ir jāpadomā arī par nākotni. Un te, nu, jauni un bagāti klasiskais jautājums. Vai tu investē naudu un kur tu to investē? Visbiežāk mākslinieki investē sevī.
Es varētu teikt, ka es investēju sevī. Bet man tas ir arī pilnīgi jauns jaunums, jo es nāku no nekā un viss pašu bija jāstais. Un es investēju, vismaz man tā man jau gribas, lai man būtu ļoti daudz, tur visādi hedge funds un wellnesskās. Bet man ir īpašums un es investēju tajā un es investēju savā mamā, kurai es palīdzu, tik es varu ar māsu un tā ir mana investīcija un gribās tīri arī investēt tā, lai man ir no mūzikas, ko es tājuši tagad, viņi man vienmēr arī dod tādus returns un turpināt dzīvot, jo, ja Spotify aiziet pa burbulu, būs grūti.
Tas tāpat kā, ja Instagrams aiziet pa burbulu, ko darīs viss modelis.
Jā, un tāpēc es vienmēr investēju mazākās lietiņās un vairāk, un arī Mass Organic, mans uzņēmums vēl joprojām, es ik pa brīdņām mēģinu tur ielikt kādu naudiņu, lai viņi nāk apakaļ, un ir tīpaši tādās lietās, kā es izklausās silly, bet ads, tev vienkārši jāturpina lietas promotēt mazliet, lai iet pasūtījums priekš.
Tā. Vai tev ir bijuši tādi periodi dzīvē, nu, kad tev ir jāskaita katrs eiro?
Zini, tas izklausās, jo tā, ja godīgi, nu, protams, studenta gados tā bija ļoti daudz, ļoti daudz, un knock on the wall, kad tā nav bijis pēdējos gados, un es ļoti ceru, ka tā nebūs, bet līdz, protams, līdz 21 gadam man tā bija katru dienu, katru sekundi es par to uztraucos, un man liekas, es iztarsoju tik daudz, ka man pat sanāca tur ļoti trakas lietas, bet tā es vienmēr esmu spējusi sevi finansiāli atbalstīt, un neviena cita neaizņemties un neko nedarīt, un tā es arī gribu turpināt.
Dzīve Amsterdamā nav lēta.
Ne.
Tas nozīmē, ka tev ir jānodrošina gan tas, ka tu vari tur dzīvot, strādāt.
Mm-hmm.
Un tad jau vēl pārējās sadaļas. Kāds prieciņš arī prasītos.
Rindā brauc ciemos, varbūt kādreiz. Zini, tādas sadaļas gribas jau arī. Nē, Austradumā dzīve nav lēta, bet viss ir atkarīgs no arī kā tu to dari. Un jebkurā pilsētā arī Rīgā dzīvē aug, vai ne? Un te ir cenas, ja godīgi, veiklā tādas pašas kā Nīderlandē. Tā kā visiem ir jāmaļ kaut kas cauri.
Vai ar mūziku var nopelnīt?
Ja godīgi, ja iet tādā idejā, kas man ir tagad, to es to varēšu pateikt pēc pāris gadiem, es teiktu jā. Ja tu nefokusējies tikai uz streamiem, kas tev nekad nedos naudu, vismaz būtu forši, ja dotu kādreiz, bet tagad tas tiešām nav opcija, bet ja tu spēlē dzīvajā, ja tu mēģini minimalizēt izmaksas komandu un dari arī kaut ko, kas pieliek tev klāt tomēr, uz kā tu vari uzlikt uz augšu tīri cenas, kā manā gadījumā ir tā visa reklāmas padarīšana un viss kreatīvajā un sociālajā.
Tātad tā bija ienākumi, kā mūziķiem un producentei veidojas pārsvarā no, tu teici, merč, koncerti?
Visvairāk ir koncerti, second ir brand deals, tā kā sadarbības ar zīmoliem, tas ir, ja godīgi, gandrīz tikpat tie koncerti ienākumi, es teiktu.
Kā tas izpaužas?
Tu sadarbojies ar kompāniju. Tā kā es jau esmu pagājušajā gadā, man vienmēr likās, ka tas būtu kaut kā varbūt vairāk salesī vai kā, bet pēdējā gadā es esmu sadarbojusies ar tik foršām kompānijām. Man bija pusgada darījums ar GBL, kas ir speakeri un foršas audio lietas, un vēl joprojām viņi man atbalsta forši. Un tad bija Lebāra, kas ir telekomunikācijas Nīderlandē, un tad vēl bija hotels, vien tāda hoteļa ķēde. Un ar visiem tu paraksti līgumu uz noteiktiem uz noteiktu stratēģiju, ko jūs darīsiet kopā un kā jūs viens otru atbalstīsiet. Un manā gadījumā forši ir tas, ka man nevajag tur pašai ar savu seju iet kaut ko un tur, es lietotoju šos produktus. Nē, mēs uztaisam ballīti pilnu ar GBL cilvēkiem un uztaisam GBL Might Bleed Later flyerīšus, kur viņi salika pa trīs dažādām pilsētām pa Nīderlandu, Beļģiju un Franciju, ka cilvēki var vinnēt tā kā ekskluzīvu ballīti ar My Little Later un dzirdēt pakaļ, atpakaļ viņu balsis uz Laimes Amsterdamā. Un šis viss ir tā kā 6 mēnešu dīls, ar ko mēs darbojamies. Tā kā pirmajā mēnesī mēs saliksim tur flairīšu, man būs 3 pausti nākošajā. Un tu visu sarakstu un visu sadari. Un, ja godīgi, tas ir, man tā ļoti patīk strādāt ar kompānijām, jo ne tikai mēs palīdzam viens otram taisīt kontentu, kurš ir ļoti meaningful un ļoti, ļoti mīrš, jo pārsvarā tās balzas ziņas jau ir tikai forši cilvēki, saka foršas lietas un un otrkārt, tas ir ļoti forši produkts, naturāls, dabisks produkts placement, jo šajā gadījumā visos video parādās JBL party boxes, kuriem viņiem tajā laikā bija, tas bija tas fokus produktu, un ja godīgi es to party boxu izmantoju katrā pop-up šovā, ko es vienkārši tagad daru, un tas man ir vienkārši perfekta sadarbība, un tas pats bija ar hoteļiem, ka mēs varējām par brīvu hotelī taisīt savus pop-up parties, un viss, kas mums bija jāizdara, bija vienkārši jāuzliek tā hoteļa vārds, un vienmēr kreatīviem cilvēkiem šajās kompānijās ir arī ļoti forša vīzija, kā sadarboties, lai gan viņi dabon ļoti daudz kontentu, bet lai arī mums ir jautri to visu darīt kopā, un man tā guerrilla marketing ir tas, ar ko es nodarbojos, un es arī konsultēju citas kompānijas uz šo, un ja es varu tā pelnīt naudu, dīnišķīgi, tā ir labākā sadarbības pasaulē.
Bet mēs tevi varam atbalstīt nopērkot tās zeķis, vai ne?
Jā, merch ir jebkuru mākslinieku, ja es ceru, ka neviena 360 deal vairs nav apkārt, bet jebkuru mākslinieku nopērciet zeķis, nopērciet flyerīšus, pieliekat klāpa zeķiem pa brīvu, un arī tagad, tas tāds mazliet noslēpums, bet es taisu pati savu streaming platformu kopā ar draugiem developeriem. Mēs taisam savu My Little Later Universe, kur būs, tur modelis mums ir tāds ļoti foršs, un es vēl nevaru teikt, kāds tas īsti būs, bet tas būs kaut kas pavisam jauns, kaut kas, ko mēs mēģināsim. Tā kā mainīt to sociālo mediju lietu, kad, piemēram, man ir 30 000 sekotāji, un mans posts redzas tikai 10%, un es gribu tomēr pārlikt to, kad es nesakoju dzīvi algoritmam, bet kad es varu pati savus fanus noteikt un noteikt, ko viņi skatās, lai viņi neskatās pa vidu tur toothbrush videos vai cat videos, bet lai viņi skatās mans video, ja viņi grib. Un tā kā uz to mēs ejam. Un tas ar to man varēs atbalstīt, bet pašlaik zeķis, organiskā bambusa zeķis, noteikti liekat, ja jūs ieliksiet manu dziesmu storijā vai reelos un ietekosiet man, tas man darīs jau ļoti laimīgi. Tas būs super. Un koncertus, jā, pērkat koncertu biļetes jebkuram māksliniekam. Tas ir forši. Tur jau arī daudz fīz aiziet prom, un tas ir stulbi, kad mākslinieks neseņem e-pastu no visiem cilvēkiem, kas ir atnākuši, vai vismaz deita, jo tas arī viss ir pārdots. Cita tēma. Linda tikai māja. Jā.
Nē, šis viss ir tiešām interesanti, un es domāju, ka arī mūsu klausītāji, skatītāji ir uzzinājuši daudz ko jaunu. Arī es šīs sarunas laikā. Es ticu, ka mums šis būs jāturpina pēc kādu laika, jo mēs noteikti neizrunājām ne pusi. Es vispār no scenārija tev esmu pajautājis, varbūt 2 jautājumus. Tā kā vispārējais mums bija pašplosmā. Bet man ir 5 ātrie jautājumi, tātad tev ir ātri arī jāatbild.
Jā.
5 ātrie jautājumi ar Radio 5.
Kas bija pirmais mūzikas projekts, par ko tu saņēmi atalgojumu?
Projekts, kā... Sorry, man jābūt ātri.
Nekas, tas varbūt arī salkaštos varbūt kaut kur uzstājies.
Ah, jā, noteikti.
Bet tev par to samaksāja?
Man samaksāja, jā. Salkaštos bija forši. Oh, pludmalē.
Salkaštos pludmalē tātad?
Jā, salkaštos pludmalē.
Koncertiņš?
Jā.
Un tad tu biji kas?
Anna.
Ar Triemen?
Jā.
Jau, bet tātad tas nebija, ka tev tur bija 12 gadi. Vēlāk.
Nē, es tiešām... nē, sorry, man ir atbildi. Oh, tas bija Austrālijā, tas bija Latvijas biedrības namā Sidnejā. Tas bija, man liekas, par $50 es ar savu Norvēģiju draugu spēlējām ģitāru latviešu dziesmas. Tas bija tik labi, man liekas, nē, viņi man samaksāja, man liekas, $200, un es domāju, ka es vispār izkritīšu no jā.
No,
tas bija tik labi.
Kaut kur.
Tas bija tik labi. Paldies vēlreiz Latviešu biedrības nams Sidnejā. Tas bija superīgi. Man labākais vakars, kāds bijis naudas ziņā.
Festivāls vai vieta, kurā tu gribētu uzstāties?
Glastonbury. Es zinu, ka tas ir tā kā, jā, tā, bet es gribētu Glastonburyjā spēlēt ļoti, ļoti, ļoti. Bet lai man par to maksā.
Lai mēs papildinām to afišu.
Jā, jā.
Sieviešu vārdiem,
lūdzu. Mhm.
Ar kuru mākslinieku tu gribētu sadarboties?
Ar Sam Smithu. Viņa balss. Es gribu strādāt ar viņu balsi un ar viņu balsiņu. Tas būtu tā. Es jau tur darbojos, es lieku flairišu pa Londonu ar savu.
Kāpēc mēs to nenoorganizējām pirms 2 gadiem pozitīvas festivālā?
Jā, jā. Nu, bet tad vēl sā...
Bet jūs bijāt pat vienā gadā.
Es spēlēju, viņš bija mans iesildītājs.
Jā, kā tā? Viens podcasts grāmata, kas iedvesmo.
And the writer is.
Un kas ir tava darba dziesma?
Arcade Fire, Wake Up.
Brīnišķīgi.
Paldies.
Paldies, Linda. Tas arī viss šodien. Liels paldies, ka bija kopā ar mums. Klausies jauni un bagāti populārākajās straumēšanas vietnēs un Latvijas radio lietotnē. Vai skaties YouTube 5LV kanālā katru otro ceturtdienu. Tadā! Viss!
Yeah!